Gepiýen radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Döwlet Mämmetazada adynaky Dünya dilleri institutynyň hojalyk hasaplaşygyna geçilen fakultetlerine şu wagtda çen ýokaryk we kabul edilen taliplerden okuw töleweleri 1 sentýabra çen dolu geçirmeklik talap edilýär. Şeýle-de olardan egneşikleri, şol hany milli tahyýalara, sport formalaryna we aýakkabylaryna ýetde perwir täze talipden 3200 manat meşberine goşmaça pul terişdeleri toplanýar. Bu barada Radatlyk radiosynyň habarçysy 19-njy Augusta xabar verdi.
Dünya dilleri institutuna şu ýyl okuwa kabul edilen ýaşlardan okuw töleweleri 1 sentýabra çenli dolu geçirip töleg kwitansasyny hojalyk işleri boýunça ýokaryky resmiýetiniň kätibine tapşyrmaklyk tapşyryldy.
Diýip Radatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Bu barada institutun ýygnaklary zalyny häzirä çenli okuwa kabul edilen talipler bilen ýörüýte ýygnak geçirilip degişli bildirişler ma'lum edildi. Okuw töleginden daşary her bir täze talipden 3200 manat meşberini alanyan pul terişteleri yokoru ku resmilerine göre talipların ehletinin milli egneşiklerinin bir mengdeş bolmağını üpçün etmeye gönüktürlüyer. Okuğun televülü görünüşüne kabul edilen diyarçların bir neçe tazatık radyosunun havarçası bilen sohbet döşlüktü. Egneşikler, milli tahyalar ve beylikler için sorulayan koşmaçı pul terişteleri öz maşgalı bücretine ağrım sarmayan onay diyarlar. Şol bir vaatta koşmaçı televülü şikayet bildirilmenin öň alynýar.
Käbir talipleriň resmi bolmadyk goşmaçy töleglere garşylyk bildirmeginiň öňün alýarlar.
Diýip ýygnakdan habarly bir ýaşaýjy gurrun berdi. Şol bir wagtda ýokary hujaýynyň guramaçylyk işleri boýunça resmiýetiniň täze taliplere düşündirmegine görä, maşynyna keşde çekilip ýasalan tahyýalaryň satyn alynmagyna ruhsat berilmeýär. Milli tahyýalaryň elde ýasalan görnüşiniň satyn alynjakdygy aýdylýar. Ýokary hu resmiýet ähli tahyýalaryň bir ýerden satyn alynjakdygyny duýdurup, satyn alyş işini ýokary hujaýynyň özüniň guramalaşdyrjakdygyny aýdýar.
Taliplaryň köpüsi heniz okuw başlamanka özlerinden pul serişdeleriniň ýygnalyp alynmagyna geng alıp entek oku başlasa dağı nähil bolor ka deyip bir birege soru berýärler.
Diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Döwlet ýokary hujaýlarynyň töleweli görnüşi hojalyk hasaplaşygyna geçirilmegi Türkmenistan üçin belli bir derejede täzelik bolup durýar. Bu tagallalar soňky 3 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny batdany. Türkmenistanyň soňky ýyllarda bir näçe ýokary hujaýy hojalyk hasaplaşygyna geçirildi. Türkmen mediýasyna görä halkara insanperwer ilimleri we Ösüş Üniversiteti, Ýagşygeldi KK ýfadyna halkara Newit we Gadyn Üniversiteti, Oğudxan adına Enjiner Teknologiyalar Universiteti, Telekommunikasiyalar ve Informatika İnstitutu, Türkmen Devlet İktisadiyet ve Dolandırış İnstitutu, Türkmen Devlet Maliye İnstitutu hem de Türkmen Devlet Binagarlık Kuruluşuk İnstitutu hem hocalık hasaplaşına geçilen yokarı hucaylarının hatarındadır. Şelide Ilimler Akademiyasının ilmi varlık idaralarını hem sonki 3 yılın devamını tapkırlayın esası hocalık hasaplaşına geçirmeklik meyleştirilipti. Adatlık Radyosu'nun haberçisi sonki yıllarda beylikki yokarı hucaylarının hem dürlü fakültetlerinin tapkırlayın Lain esasda hojalyk hasaplaşygyna geçirilenini habar berýär. Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekteplerini taliplere okuwa kabul ediş mögzümi şu ýyl 15-nji iýul 26-njy awgust aralygyna geçirilýär. Dünya dilleri institutunyň web sahypasyna görä bu ýokary hujaýyna giriş synaglary henizem dowam edýär. Maglumatda bu ýokary hujaýyna giriş synaglarynyň 31-nji iýul 21-nji awgust aralygyna geçirilýändigi aýdylýar. Resmi maglumatlara göre şu yıl yurt boyunca 15,926 ayet yurdun yokarı hucaylarına talipliği kabul ediliyor. Adatlık Radyosu'nun haberçileri Türkmenistan'ın yokarı hucaylarına köleve salyan korrupsiya hadiseleri, şoltanı talipleri okuva kabul etmekte para alınıp verilmeyi yalı hadiseleri var adı izgilerli haber verip geliyorlar.